สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of the Commonplace The Agrarian Essays of Wendell Berry รวมบทความเชิงสารคดีของเวนเดลเบอร์รีนักเขียนกวีและชาวนาอเมริกันผู้มีชื่อเสียงจากแนวคิดแบบเกษตรนิยมและการวิจารณ์สังคมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความคัดสรรที่อธิบายโลกทัศน์ของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดินแรงงานครอบครัวศรัทธาชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นกันของหนังสือไม่ใช่เพียงการพูดถึงการทำเกษตรแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมต้องเคารพขอบเขตของธรรมชาติและรับผิดชอบต่อสถานที่ที่ตนอยู่อาศัยเบอร์รีวิจารณ์เกษตรอุตสาหกรรมการบริโภคนิยมและระบบเศรษฐกิจที่ตัดขาดผู้คนออกจากดินและกันเองเขาเสนอทางเลือกแบบยึดโยงกับชุมชนขนาดเล็กความพอประมาณและการเป็นผู้ดูแลผืนดินมากกว่าผู้ใช้ประโยชน์จากมันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเกษตรนิยมแบบเบอร์รีคือจริยธรรมของการเป็นผู้ดูแลไม่ใช่ผู้ครอบครองหัวใจของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่าแผ่นดินไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สูงสุดแต่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเบอร์รีมองว่าการทำเกษตรที่ดีเริ่มจากการยอมรับว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศไม่ได้อยู่เหนือมันดังนั้นการใช้ดินจึงต้องคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ระยะยาวความสมดุลของธรรมชาติและคุณค่าของชีวิตในชนบทเขาเขียนจากประสบการณ์จริงในฐานะชาวนาที่ลงมือทำงานกับผืนดินไม่ใช่เพียงนักทฤษฎีจึงทำให้ข้อโต้แย้งของเขามีน้ำหนักต้องศีลธรรมมากกว่าคำวิจารณ์เชิงนามธรรมหนังสือเล่มนี้จึงเสนอเกษตรนิยมในฐานะวิถีชีวิตที่มีวินัยครับข้อจำกัดและมองผลผลิตเป็นผลพลอยได้ของการดูแลที่ถูกต้องไม่ใช่เป้าหมายเดียวของการทำงานประเด็น2การวิจารณ์เกษตรอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ทำลายความสัมพันธ์พื้นฐานเบอร์รีวิจารณ์ระบบเกษตรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพราะเขาเห็นว่ามันลดทั้งดินคนทำงานและอาหารให้กลายเป็นเพียงตัวแปรของกำไรระบบแบบนี้มักเร่งผลิตใช้เครื่องจักรหนักปุ๋ยเคมีและการจัดการเชิงอุตสาหกรรมที่ตัดขาดผู้ผลิตออกจากความรับผิดชอบต่อที่ดินเมื่อผลผลิตถูกมองเพียงในมุมธุรกิจคุณภาพของชุมชนความมั่นคงของครอบครัวและสุขภาพของระบบนิเวศย่อมถูกผลักออกไปเป็นเรื่องรองหนังสือจึงไม่ใช่แค่การปกป้องเกษตรกรรมขนาดเล็กแต่เป็นการตั้งคำถามต่อตรรกะเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ให้คุณค่ากับประสิทธิภาพระยะสั้นมากกว่าความยั่งยืนระยะยาวเบอร์รีชี้ว่าเมื่อคนผลิตอาหารไม่รู้จักที่ดินของตนอย่างลึกซึ้งความรับผิดชอบก็จะลดลงตามไปด้วยผลคือสังคมเสียทั้งความหลากหลายของท้องถิ่นและความหมายของงานหนังสือจึงเสนอการวิจารณ์เศรษฐกิจในระดับวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ในระดับเทคนิคประเด็น3ชนท้องถิ่นครอบครัวและศรัทธาคือโครงสร้างชีวิตที่ค้ำจุนกันและกันหนังสือเล่มนี้ผูกแนวคิดเรื่องการเกษตรเข้ากับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างแนบแน่นเบอร์รีเห็นว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากปัจเจกที่ประสบความสำเร็จเพียงลำพังแต่เกิดจากเครือข่ายของครอบครัวเพื่อนบ้านและชุมชนที่พึ่งพากันได้เขาให้ความสำคัญกับการหยั่งรากในสถานที่เพราะการรู้จักที่ดินเมืองเล็กและผู้คนรอบตัวทำให้มนุษย์รับรู้ความรับผิดชอบของตนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นศรัทธาในมิติของเบอร์รีก็ไม่ใช่เรื่องแยกจากชีวิตประจำวันแต่เป็นพื้นฐานทางจริยธรรมที่ทำให้การทำงานการกินและการอยู่ร่วมกันมีความหมายเขาเชื่อว่าการทำงานควรเป็นการรับใช้ชีวิตไม่ใช่การบริโภคตัวเองจนหมดแรงค่าเน้นเหล่านี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงอนุรักษ์นิยมเชิงชุมชนมากกว่าการเมืองแบบอุดมการแข็งทื่อและเปิดให้เห็นว่าความมั่นคงของสังคมเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและรับผิดชอบต่อกันประเด็น4ความเรียบง่ายและการทำงานด้วยมือคือคำตอบต่อวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่แยกคนออกจากโลกจริงๆอีกประเด็นสำคัญคือการปฏิเสธความเชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือคำตอบของทุกปัญหาเบอร์รีไม่ต่อต้านเครื่องมือเพราะความล้าหลังแต่เพราะเขาเห็นว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปอาจทำให้คนห่างจากจังหวะของฤดูการงานจริงและความรู้ที่เกิดจากการสังเกตอย่างละเอียดเขาพูดถึงการทำงานในวิถีที่สอดคล้องกับธรรมชาติเช่นการใช้แรงงานที่ไม่ทำลายผืนดินและไม่เร่งระบบเกินขอบเขตสิ่งนี้สะท้อนว่าความง่ายไม่ได้แปลว่าการไม่ทำอะไรแต่หมายถึงการเลือกวิธีที่เคารพความพอดีความพอประมาณและความต่อเนื่องของชีวิตหนังสือจึงเป็นข้อโต้แย้งต่อวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มองความสะดวกเป็นคุณค่าสูงสุดโดยเสนอว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลกจะดีขึ้นเมื่อคนทำงานช้าลงรู้จักข้อจำกัดและรับผลของการกระทำตนเองอย่างตรงไปตรงมาประเด็นสุดท้าย The idea of a local economyและความหมายของอาหารในฐานะความรับผิดชอบทางศีลธรรมรีมองเศรษฐกิจท้องถิ่นว่าเป็นฐานของความมั่นคงทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อการผลิตและการบริโภคอยู่ใกล้กันมากขึ้นผู้คนจะเห็นต้นทุนที่แท้จริงของอาหารงานและการใช้ที่ดินพอวิภาคระบบโลกาภิวัตน์ที่ทำให้สินค้าเดินทางไกลแต่ผู้คนกลับไม่รู้จักแหล่งที่มาของสิ่งที่ตนกินหนังสือจึงย้ำว่าการกินไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวพันกับดินแรงงานและชะตาของชุมชนอีกด้านหนึ่งเบอร์รีมองว่าความสุขไม่ได้มาจากการบริโภคอย่างไม่จำกัดแต่อยู่ที่การทำงานที่มีความหมายและมีขอบเขตจึงเชื่อมเรื่องอาหารกับมิติของความยุติธรรมความสุขและสุขภาวะของสังคมโดยรวมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้อ่านที่สนใจเกษตรยั่งยืนระบบอาหารและจริยธรรมการบริโภคเพราะมันไม่หยุดแค่การเรียกร้องให้เลือกอาหารดีขึ้นแต่ขยับไปสู่การตั้งคำถามว่าเราควรอยู่กับโลกและกันเองอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเกษตรยั่งยืนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเทววิทยาเชิงสังคมประวัติความคิดอนุรักษ์นิยมและการวิจารณ์วัฒนธรรมสมัยใหม่รวมถึงเกษตรกรนักเขียนนักวิชาการและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการใช้ชีวิตกับผืนดินสัมพันธ์กับความหมายของชุมชนอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การได้มุมมองเรื่องเกษตรแต่ยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอาหารแรงงานศรัทธาและระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านทบทวนวิธีคิดเรื่องความก้าวหน้าและความพอเพียงได้ลึกขึ้นจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือเบอร์รีไม่ได้เสนอทฤษฎีจากภายนอกเขาเขียนจากชีวิตที่ลงมือทำจริงในฟาร์มของตนเองจึงมีทั้งความน่าเชื่อถือและน้ำเสียงเชิงศีลธรรมที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการปกป้องชนบทแต่เป็นคำอธิบายว่าการดูแลโลกการดูแลชุมชนการดูแลตนเองเป็นเรื่องเดียวกันคุณต้องการสนับสนุนเวนเดลเบอร์รีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่